La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere.
În Moldova și implicit la Europa Liberă s-a vorbit din nou mult despre energie, însă și despre o serie de reforme și schimbări plănuite de guvernarea de la Chișinău, unele din ele controversate, de la trecerea spitalelor raionale în subordinea Ministerului Sănătății, la cererile de mărire a salariilor magistraților sau la un proiect legislativ care ar fi modelat după legea Magnitsky din Statele Unite. Pe plan extern, s-a vorbit despre continuarea susținerii occidentale pentru Ucraina invadată de ruși, dar și despre noi eforturi ale activiștilor pentru drepturile omului de a convinge forul fotbalistic mondial FIFA să compenseze muncitorii migranți care au construit stadioanele din Qatar. În următoarele 30 de minute vom trece în revistă aceste subiecte și altele, reluând relatările redactorilor noștri din ultimele zile. Mii de femei din întreaga lume sunt supuse zilnic violenței obstetrice sau umilirii în timpul nașterii, iar moldovencele nu sunt, din nefericire, excepții. Platforma Femeilor Deputate din Parlament a lansat la 24 noiembrie o campanie de informare și sensibilizare cu genericul Violența obstetrică tot este violență. Apoi, la 2 decembrie, deputatele au organizat în premieră o întâlnire cu femeile care au trecut printr-o formă sau alta de violență la maternitate. Printre cele care au venit și spună povestea sau mai degrabă păsura a fost și Sabina Eforos din Chișinău, mama a 3 copii. O poveste pe care o auziți în relatarea Silviei Rotaru, difuzată în premieră luni.
Sabina spune că prima naștere a fost una traumatizantă din punct de vedere emoțional, dar s-a soldat și cu probleme fizice pentru ea și copil. S-a întâmplat în anul 2015, într-un spital de stat.
Prima mea experiență de naștere a fost traumatizantă, cum am înțeles eu pe parcurs. A fost cu foarte multe intervenții pe care eu nu le-am nici solicitat, dar și față de care eram împotrivă la moment să mi se facă. Și a fost traumatizant și pentru mine emoțional, dar și pentru copil s-a soldat cu niște probleme fizice.
Femeia susține că starea ei emoțională a depins și de multe situații care s-au întâmplat în spital.
Am venit la maternitate în jur de ora 7, m-am strâns repede și m-au investigat la recepție. Cu toate că vreau să menționez, m-au investigat pe parcursul travaliului foarte mulți medici, cred că s-au schimbat 3 medici de gardă plus moașele lor. Asta în cazul în care când unei femei se rup de tot apele, nu este recomandat investigația vaginală pentru cu riscul de a introduce infecție.
Potrivit ei, în timpul travaliului, medicii au aplicat metoda Cristeller, o practică prin care femeia este apăsată pe burtă ca fătul să fie expulsat și care nu se mai predă la facultate și poate crea probleme de sănătate atât lăuzei cât și fătului.
După vreo oră de încercări, cred că, au început să apese pe burta mea medicul și studentul, care era la fel și el bărbat. Deci 2 bărbați în 4 mâini, fiecare cu ambele mâini, iată așa, cu mâna integrală până la cot, apăsau pe burtă în momentul în care îmi zicea că e contracție și că trebuie să împing. Strigam că mi-este dureros să nu-mi facă asta, la care mașa îmi zicea că nu împingi corect, că suferă copilul, tocum faci copilul să meargă și acolo.
Copilul Sabine s-a născut cu un hematom pe cap, iar medicul i-a explicat că aceasta este din cauza faptului că ea avea bazinul încovoiat. A doua oară Sabine a decis să nască la un spital privat, dar spune că și acolo a avut parte de aceeași atitudine ostilă din partea cadrelor medicale.
Doar că aici măcar medicul îmi explica fiecare lucru pe care îl face sau pe care urmează să-l facă. Măcar aici am simțit o doză de respect, măcar mi se explică. La fel mi-au făcut și episiotomie, când înainte să iasă capul copilului, mi-au și apăsat pe burtă, dar după ce capul era ieșit, așa s-au justificat.
După cele 2 experiențe, Sabina a hotărât, încurajată de soț, să nască a treia oară acasă. În decurs de 10 zile după ce a născut, trebuia să se prezinte la maternitate, pentru ca noul născut să fie consultat de medic. Nici de această dată nu a fost scutită de umilință.
A venit medicul neonatolog doamna, cred că prima dată a văzut așa o situație în care o să vină o femeie după naștere acasă și era atât de compleșită de emoții încât ea nu putea pur și simplu să le țină în ea. Am spunea că parcă sunt evul mediu, că cum poți fi așa de irresponsabilă, că eu înțeleg să naști acasă, că n-ai reușit la spital, dar chiar așa? Chiar așa să vrei? Doamne ferește, dar știi de tine asistența socială și așa mai departe.
Sabina și-ar dori ca alte femei să nu treacă prin experiența ei și spune că ar fi nevoie ca acestea să fie informate înainte de a merge în sala de naștere, iar Școala Mamelor să le pregătească cu adevărat pe mame de acest proces.
De judecători din Moldova, adică majoritatea judecătorilor moldoveni, vor majorări salariale. Revendicarea a venit în urma deciziei Curții Constituționale din 6 decembrie, care a stabilit că lefurile magistraților ar trebui să fie ajustate la creșterea inflației, inclusiv pentru că un venit decent ar garanta mai bine independența lor. O relatare pe această temă am primit marți de la Nadejda Coptu și Cristina Popușoi.
Cei aproape 300 de judecători din diferite instanțe de toate nivelele au înaintat o adresare către Parlament prin care solicită ca în legea bugetului pentru anul viitor să fie majorată valoarea de referință care se ia în calcul la formarea salariilor magistraților, de la 2500 de lei la 3365 de lei pentru cei din instanțele de fond și de apel și de la 2600 la 3500 de lei pentru magistrații de la Curtea Supremă de Justiție și membrii Consiliului Superior al Magistraturii. Valoarea de referință este înmulțită cu un anumit coeficient care ia în considerare stagiul de muncă și instanța în care activează judecătorul. Pentru că această valoare a rămas neschimbată din 2018, salariile magistraților nu au crescut în ultimii 4 ani. Examinând o sesizare depusă de Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Constituțională de la Chișinău a stabilit că pentru a asigura independența judecătorilor, aceștia trebuie să aibă niște garanții financiare, spune președinta Înaltei Curți, Domnica Manole.
Curtea a precizat că este necesară o stabilire sau o stabilitate a cuantumului salariului judecătorilor care să le asigure un nivel de viață adecvat. Stabilitatea salariului și nivelul său adecvat urmăresc să-i pună pe judecători la adăpost de orice presiune exterioare care le influențează deciziile. Cuantumul salariului trebuie să fie în concordanță cu importanța funcției asumate și nu trebuie să fie departe de realitățile economice și sociale.
Acum, un judecător din prima instanță cu un stagiu mai mic de 6 ani primește 2600 de lei pe lună. Dacă va fi operată schimbarea în buget, salariul lui va ajunge la aproape 28.000 de lei. Un judecător de la o curte de apel cu un stagiu de muncă mai mic de 15 ani are un salariu de aproape 25.000 de lei. Iar după majorarea valorii de referință, acest salariu ar putea ajunge la 33.500 de lei. Judecătorii de la Curtea Supremă de Justiție și membrii Consiliului Superior al Magistraturii cu stagiul de muncă sub 16 ani primesc acum puțin peste 30.000 de lei. După majorare, lefurile lor ar putea fi de peste 41.000 de lei. Adresarea de majorare a salariilor a fost semnată de judecători ai instanțelor de fond din Chișinău, Edneț, Cahul, Călăraș, Soroca, Orhei, Anenii Noi, Căușeni și Criuleni, ai curțelor de apel de la Comrat și Chișinău. Și membrii ai Curții Supreme de Justiție au semnat adresarea de majorare a salariilor. Potrivit portalului instanțelor judecătorești, în total în Republica Moldova sunt aproximativ 380 de judecători. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Cristina Popușoi și Nadejda Coptu.
Statele Unite și-ar dori ca războiul din Ucraina să se încheie cât mai repede posibil, dar atât cât va dura, vor sprijini ferm Ucraina. Așa s-ar putea sintetiza cele mai recente declarații făcute de conducerea de la Washington în urma unei noi convorbiri între președinții celor două țări. O relatare pe această temă am primit de la corespondentul nostru în Statele Unite, Valeriu Sela, și am difuzat-o în premieră marți.
Președinții Joe Biden și Volodymyr Zelensky au stat de vorbă duminică despre invazia rusă în Ucraina și ajutorul american pentru Kiev. Zelensky a mulțumit lui Biden pentru ajutorul de securitate de 275 de milioane de dolari anunțat de Pentagon, ca și pentru ajutorul american fără precedent de până acum. Președintele Ucrainei a arătat că sprijinul american nu s-a materializat doar în succesele din război, contribuind și la stabilitatea economică a țării în vremurile dificile pe care le traversează. Zelensky a spus interlocutorului american că proiectilele rusești au distrus circa jumătate de infrastructură energetică a țării, arătându-se recunoscător Statelor Unite pentru fondurile alocate în special pentru reconstrucția sistemului energetic al Ucrainei. Penuria de electricitate și căldură riscă să trimită noi valuri de refugiați ucrainieni în străinătate pe măsură ce temperaturile scad. Zelensky a vorbit și despre intenția sa de a convoca un summit global pentru pace. Biden a salutat disponibilitatea Kievului de a încheia o pace dreaptă bazată pe principiile Cărții Națiunilor Unite. Situația economică din lume se menține precară și există temerea că aceasta ar putea eroda sprijinul pentru Ucraina în Occident. Ministrul american de finanțe, Janet Yellen, a recunoscut într-un interviu că inflația în America este la nivelul cel mai ridicat în ultimii 40 de ani, iar războiul din Ucraina, care continuă, e un factor important care contribuie la criză. Yellen a spus că încheierea războiului din Ucraina ar fi vestea cea mai bună pentru economia mondială. Dar cât luptele continuă, America sprijină Ucraina cu sancțiuni peste 1000 împotriva sectoarelor bancar, energetic și industriilor militare din Rusia. Unul dintre adjuncții lui Yellen, Wally Ademo, are misiunea de a paraliza economia Rusiei și a priva Kremlinul de mijloacele de a continua războiul. Ministrul american vede și dovezi că rușii evită unele dintre sancțiuni, dar progresul e evident, de exemplu, producătorii ruși de tancuri și-au închis unitățile pentru că nu pot obține echipamente de care au nevoie. Începând de săptămâna trecută, grupul celor 7 economii dezvoltate, care include Statele Unite și Uniunea Europeană, plus Australia, a căzut de acord să limiteze la 60 de dolari barilul orice achiziții de țiței din Rusia. Scopul principal este limitarea veniturilor obținute de Moscova. Al doilea obiectiv este de a menține livrările de petrol din Rusia pe piețe, un mare exportator, pentru că altfel prețurile la energie ar crește foarte mult. Întrebată cât va continua ajutorul american pentru Ucraina, Janet Yellen a spus, citez, atâta timp cât va fi nevoie. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Guvernul PAS a elaborat un proiect care prevede transpunerea sancțiunilor internaționale în legislația Republicii Moldova, numit și Legea Magnitsky Moldova. Guvernanții au spus că inițiativa conține atât prevederi transpuse din Legea Magnitsky din Statele Unite, precum și din legi similare din Canada, Marea Britanie sau Lituania. Europa Liberă a analizat acele legislații străine și textul legii moldovene. Ca și unii experți contactați de noi, am găsit multe neclarități. Alexandru Eftode a prezentat aceste concluzii în emisiunea noastră de miercuri, 14 decembrie.
În afară de denumire, proiectul moldovean al unei legi Magnitsky are puține în comun cu legile Magnitsky din țările occidentale, au spus mai mulți experți în ultimele zile după ce inițiativa legislativă a ministrului Justiției Sergiu Litvinenko a fost lansată în dezbateri publice pe 9 decembrie. În Statele Unite și celelalte țări care au legi Magnitsky, aceste legi autorizează puterea executivă să aplice sancțiuni unor cetățeni străini pentru încălcarea gravă a drepturilor omului, democrației și pentru corupție, a explicat, de exemplu, într-o postare pe Facebook, juristul Vladislav Gribincea. Așa au fost sancționați de Statele Unite și de Marea Britanie oligarhii moldoveni fugari, Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor, prin decizii recente. Varianta moldoveană a viitoarei legi Magnitsky nu creează vreun mecanism ca Republica Moldova să impună și ea sancțiuni pentru încălcarea drepturilor omului în lume, dar descrie numai cum aplică Republica Moldova pe propriul teritoriu sancțiunile anunțate de alte țări, inclusiv împotriva cetățenilor moldoveni ca Șor și Plahotniuc. La o dezbatere despre integrarea europeană la Chișinău pe 13 decembrie, ministrul Litvinenko a spus că așteaptă sugestii de îmbunătățire a propunerii sale legislative.
Această lege are ca scop să pună în aplicare cele sancțiuni care au fost aplicate de către anumite jurisdicții internaționale în raport cu anumite persoane atât din Republica Moldova cât și din afara Republicii Moldova. În situația în care anumite instituții ale SUA sau ale Marii Britanii au constatat urmarea evaluărilor lor foarte obiective și nu cred că cineva crede că în Statele Unite ale Americii nu există stat de drept și ar exista posibilitatea emiterii vreunor decizii arbitrare. Deci în situația în care s-a stabilit, s-a decis aplicarea unei sancțiuni pentru încălcarea drepturilor omului sau pentru corupție față de un cetățean a Republicii Moldova, bineînțeles că acea decizie trebuie transpusă inclusiv în legislația Republicii Moldova și trebuie să reprezinte sau să aibă ca efect anumite lucruri pe care trebuie să le facă anumite autorități ale Republicii Moldova.
Legea americană Magnitsky, de la care a pornit totul, a fost adoptată în 2012 și a avut inițial scopul să pedepsească oficiali ruși care l-ar fi maltratat până a murit în detenție în Rusia pe avocatul Sergei Magnitsky, după ce acesta descoperise scheme ample de corupție. Ulterior, scopul legii a fost extins de la cazul Magnitsky la toate cazurile asemănătoare din lume. A fost adoptată o lege nouă, Global Magnitsky Act, iar modelul a fost preluat și de alte țări, inclusiv de Marea Britanie și țări ale Uniunii Europene. Sancțiunile impuse pe baza acestor legi sunt de două tipuri: interdicție de viză și înghețarea activelor, bunurilor, dacă străinii vizați au bunuri pe teritoriul american, britanic și așa mai departe. La aplicarea acestor sancțiuni, Republica Moldova nu poate impune interdicție de viză propriilor cetățeni ca Plahotniuc și Șor, pe care dimpotrivă îi caută pentru a-i aduce acasă, pentru a-i cerceta și judeca. Așa încât legea Magnitsky moldoveană, proiectul ei, propune pentru moldovenii sancționați internațional alte pedepse. Una care a cauzat cele mai mari dezbateri este retragerea licențelor de emisie ale televiziunilor pe care le dețin oligarhii fugari sau pe care le dețin persoane afiliate acestora. Apărători ai libertății de exprimare au păreri împărțite. Petru Macovei, directorul executiv al Asociației Presei Independente, a spus Europei Libere că o asemenea lege este necesară, că va garanta că presa nu este finanțată din bani furați, iar activele mediatice ale celor sancționați internaționali trebuie blocate, spune Macovei. Nadine Gogu, directoarea executivă a Centrului pentru Jurnalism Independent, spune că propunerea legislativă în forma ei actuală este imperfectă.
Și nu este clar, de fapt, mecanismul prin care se va stabili cine deține, cine controlează furnizorii. Nu există vreo garanție că legea asta, odată votată, nu va fi folosită în scopuri politice, de exemplu. Depinde de bună credință sau reaua credință a fiecărei guvernări care ulterior o va aplica această lege. Noi sperăm că reprezentanții mass media și ai societății civile să puncteze toate aceste probleme atunci când vor participa la dezbatere, dacă vor fi dezbatere, și că de ele se va ține cont.
La forumul din 13 decembrie, ministrul Litvinenko și-a apărat propunerea de a fi retrase licențele de emisie ale posturilor de televiziune care îi aparțin lui Ilan Șor. Dar ministrul a spus că în cazul celor care aparțin unor persoane afiliate oligarhului fugar, mai este loc de discuții suplimentare. Discuții suplimentare trebuie să aibă loc chiar și în privința propunerii sale în întregime a proiectului legii Magnitsky integral, pentru că este o inițiativă inovatoare, a mai spus ministrul. El se află în așteptare de propuneri de îmbunătățire și din partea unor parteneri de dezvoltare, cum i-a numit. Nu a precizat cine sunt, dar a spus că perioada de avizare a proiectului său de lege a fost extinsă.
A fost Alexandru Eftode. La rubrica de joi Lumea din Jur am vorbit din nou despre controversele legate de Cupa Mondială din Qatar, care se încheie chiar azi cu finala Argentina-Franța.
În fiecare joi la Europa Liberă, rubrica Lumea din Jur.
Cupa Mondială la fotbal din Qatar a intrat pe ultima sută de metri săptămâna aceasta, odată cu disputarea semifinalelor. În ajunul primeia dintre ele, la 12 decembrie, câteva din cele mai prestigioase organizații pentru drepturile omului au îndemnat Forul Fotbalistic Mondial, FIFA, să compenseze muncitorii migranți participanți la construirea infrastructurii sportive și familiile lor. Într-o declarație semnată de Human Rights Watch, Amnesty International, Fair Square și Equidem, se amintește că încă din luna iunie, la cererea activiștilor, FIFA a indicat într-o serie de declarații că dorește să caute mijloace de compensare a muncitorilor migranți uciși, răniți sau prost plătiți în timpul construcțiilor din Qatar și să sprijine crearea unui centru independent al muncitorilor migranți. Dar în ajunul începerii turneului, spun activiștii, FIFA n-a mai publicat niciun asemenea plan și a anunțat în schimb un Legacy Fund, care în prezent nu prevede niciun fel de compensații pentru muncitori. Președintele FIFA, Gianni Infantino, a sugerat în mod fals, spun activiștii, că muncitorii deja ar putea solicita compensații printr-un mecanism existent în Qatar. În opinia activiștilor, mecanismul gestionat de Ministerul Muncii din Qatar, la care trimite Infantino, nu asigură compensații în mărime semnificativă în legătură cu decesele, rănirile și furturile de salarii. În ciuda numeroaselor solicitări înaintate de Human Rights Watch și Amnesty International, autoritățile din Qatar au refuzat să ofere detalii despre fondul de asigurare și sprijinirea muncitorilor lansat în 2020. Activiștii spun însă că în calea despăgubirii reale se ridică obstacole majore birocratice. Cel mai mare dintre ele este că marea majoritate a familiilor de muncitori decedați în Qatar nu sunt eligibile pentru compensații, fiindcă decesele au fost puse oficial pe seama unor cauze naturale, cel mai adesea motivul morții fiind stop cardiac. Ori, în baza legislației din Qatar, numai decesele și rănirile cauzate de muncă sunt luate în considerare la despăgubiri. Iar Legacy Fund, anunțat de FIFA în valoare de 100 de milioane de dolari, nici nu este în opinia activiștilor despre despăgubiri, fiind dedicat unor proiecte educaționale care să îmbunătățească regulile pe piața muncii pe termen mai lung. Tirana Hassan, director executiv interimar la Human Rights Watch, a numit comportamentul FIFA o tactică sinistră de a scăpa de răspundere în domeniul drepturilor omului. FIFA continuă să încaseze venituri de miliarde de dolari, dar refuză să ofere un singur cent familiilor muncitorilor migranți care au murit sau celor care au fost furați de salariile meritate. Iar Steve Cockburn, șef al Departamentului Economie și Justiție Socială la Amnesty International, a spus: FIFA încă poate face ceea ce e bine de făcut, canalizând Legacy Fund către muncitori și familiile lor. Semnatarii declarației spun că FIFA va genera de pe urma Cupei Mondiale din Qatar 7,5 miliarde de dolari.
Ministerul Sănătății ar putea avea calitatea de fondator pentru spitalele raionale, care sunt subordonate, în prezent, administrațiilor publice locale. Un proiect de lege în acest sens a fost înregistrat săptămâna aceasta de majoritatea deputaților PAS, fiind aprobat miercuri de Comisia de Resort din Legislativ. Inițiatorii spun că își doresc să descentralizeze astfel serviciile medicale accesibile la nivel de raion, să doteze și să financeze mai eficient instituțiile medicale și să îmbunătățească conducerea spitalelor. Însă, nu toată lumea este convinsă. O relatare de la Silvia Rotaru pe această temă am difuzat joi.
Potrivit ministrei sănătății Alana Merenco, spitalele raionale au o infrastructură învechită. Secțiile de chirurgie nu dispun de sisteme de ventilare, iar în aceste condiții crește riscul de apariție infecțiilor nosocomiale. De asemenea, spitalele nu au echipamente moderne, motiv din care tinerii specialiști nu vor să muncească în raioane. În ultimii ani, administrațiile locale din multe raioane au investit sume minime în dezvoltarea spitalelor unde au calitatea de fondator. Spre exemplu, în anul 2020, Consiliul Raional Basarabeasca a alocat 0,8% resurse financiare în raport cu bugetul total al spitalului, cele din Briceni, Cantemir și Căușeni câte 0,9%, Cahul 1%, Dondușeni 1,3% și Drochia 1,8%. Restul bugetelor au fost acoperite de Ministerul Sănătății și de Compania Națională de Asigurări în Medicină. Totodată, ministra a specificat că dacă în anul 2015 administrațiile publice locale au investit aproape 87 de milioane de lei în dezvoltarea spitalelor, în 2021 au alocat doar 35 de milioane de lei pentru infrastructura acestora. Alana Merenco s-a referit și la problemele legate de numirea managerilor spitalelor raionale. În prezent, aproape 30% din spitale au pe rol procese de judecată pe subiectul concursului pentru funcția de director. Odată cu modificările propuse de legislativ, în spitale se vor deschide paturi de geriatrie, paliație, îngrijiri de durată și cronice, boli acute, contagioase, servicii de reabilitare, necesare unor categorii de pacienți din zonele rurale. De asemenea, autoritățile din sănătate vor să dezvolte în raioane serviciile de asistență în infarctul miocardic, în accidentul vascular cerebral, de chimioterapie și să modernizeze maternitățile. Deocamdată, autoritățile nu au menționat și ce costuri va implica trecerea spitalelor raionale în subordinea ministerului. Președinții de raioane cu care a stat de vorbă Europa Liberă susțin că, dimpotrivă, autoritățile locale investesc în dezvoltarea spitalelor raionale. Vicepreședintele raionului Sângerei, Ivan Orlovski, spune că nu vede decizia una pozitivă, autoritatea alocând în ultimii ani bani pentru modernizarea spitalului din Sângerei. Președintele raionului Orhei din Uțurcanu spune că la Orhei anual pentru sistemul de sănătate se alocă din bugetul local 3 milioane de lei, iar problema principală nu ar fi în donator, ci în finanțare insuficientă în dotări în relația cu Compania Națională de Asigurări în Medicină. Și președintele raionului Florești, Ștefan Paniș, spune că în ultimii ani Consiliul Raional a alocat bani pentru reparația maternității, secției de traumatologie, chirurgie și terapie. Potrivit lui, Spitalul Raional Florești a fost vizitat de deputatul PAS Dan Perciun, unul dintre inițiatorii proiectului, care ar fi rămas plăcut surprins de condițiile din spital.
Vineri, la rubrica Dicționar European, Dan Alexe s-a oprit asupra unor statistici Eurostat care sugerează sporuri destul de mari în 2021 în ce privește nivelul de trai în Uniunea Europeană și mai ales în unele membre estice ale sale.
Ideea de piață comună europeană e veche de un secol, iar prima tentativă a avut loc în anii 1920, sub forma unei uniuni vamale europene de scurtă durată. Adevărata piață comună, premergătoare comunității europene și apoi a Uniunii Europene de astăzi, a fost creată în 1957, piața comună, odată cu Tratatul de la Roma, act fondator al Europei actuale. Regulile inițiale nu prevedeau însă decât libera circulație a mărfurilor, nimic atunci la origine din facilitățile uriașe acordate azi cetățenilor europeni, precum dreptul de a se stabili și a lucra oriunde în Uniunea Europeană, ba chiar și dreptul de a vota în alegerile locale ale țării de reședință, fără a avea cetățenia țării respective. Tratatul de la Maastricht din 1992 a schimbat totul, punând bazele a ceea ce a fost numit Piața Unică Europeană, care avea să intre în vigoare pe 1 ianuarie 1993. Se împlinesc așadar exact 30 de ani de când liderii a ceea ce se numea atunci Comunitatea Europeană au decis cei patru stâlpi pe care se sprijină construcția europeană: libera circulație a bunurilor, persoanelor, serviciilor și capitalurilor. Asta a introdus și o interdicție totală făcută statelor membre în Uniunea Europeană de a impune orice fel de piedică în fața acestei libere circulații a bunurilor, persoanelor, serviciilor și capitalurilor. În această lumină trebuie văzută surpriza neplăcută și dezaprobarea cu care s-a confruntat în 2015 inițiativa lui Viktor Orban de a ridica un gard sau un zid la frontiere, nu doar cu Serbia, dar și cu țări din Uniunea Europeană vecine. Tot așa, extinderea spre est a Uniunii Europene în 2004 prin primirea a 10 noi țări, iar în 2007 primirea României și Bulgariei, a dus la unele tensiuni, piața occidentală a muncii fiind invadată de mână de lucru ieftină, ceea ce a și dus la apariția unor clișee narrative exploatate politic de extrema dreaptă, precum instalatorul polonez. Totul se bazează pe un text din 1996 care permitea deplasarea lucrătorilor în Uniunea Europeană, aceștia rămânând însă atașați la sistemul social din țara de origine. Adevărul e că acest sistem al muncitorilor detașați, care le permite esticilor să lucreze în vestul Uniunii Europene, scăpând de toate regulile sociale locale, a derapat mult pe alocuri. Principiul nu părea rău inițial, însă a dus la fraude masive și la neplata serviciilor sociale, precum și la prăbușirea nivelului de trai al multor muncitori și lucrători din servicii în Europa de Vest, cei care îl urăsc pe Dorel din România votează Frontul Național sau Extrema Stângă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se încheie aici. Sunt Mircea Țicudean și vă invit să ne urmăriți în continuare nu doar la radio, ci și pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org și pe rețele. Aici e Radio Europa Liberă.